Tere tulemast kuulama Found Me podcasti.
Tere head kuuled. Te kuulate portaali Found Me podcasti. See sünnib äripäeva iduvõtete portaali Found Me ja advokaadibüroo Hetman Partners koostööna. Antud podcastide sari on suunatud startupide, iduettevõtete, asutajatele, juhtidele ja töötajatele. Me räägime teemadel nagu optsioonid, finantseerimine, andmekaitse ja nii edasi. Mina olen Enn Metsar ja täna teie saatejuht. Tänane teema ongi optsioonid ja meil on külaliseks Kaidi Ruusalep Funderbeamist ja Walter Võhma Hetman Partnersist. Kaidiga me saime tuttavaks juba ammustel aegadel, kui me mõlemad töötasime finantssektoris, kui Kaidi juhtis Tallinna börsi, aga sealt on palju aega edasi läinud ning nüüdseks on Kaidi hetkel Singapuris, kus ta tegeleb siis just nimelt Funderbeamiga. Tere Kaidi!
Tere!
Ja Walter on Hetman Partner siis partner ja vandeadvokaat ja tema peamine tegevused valdkonnad ongi startupide ja investorite nõustamine ka valdkondades nagu investeeringute kaasamine, optsioonid ja nii edasi. Tere Walter!
Tere!
Nii siis, aga alustame siis sellest, et mis imeloom see optsioon on, et miks see põnev on ja miks on midagi, millest peaksid inimesed teadma ja aru saama. Et Kaidi, sina oled vist meist kõige kogenum selles valdkonnas, et teed äkki otsa lahti.
Jaa, kogenud nüüd, jaa, et siis kui ma, mul on olnud kaks kogemust, ma olen ise töötajana olnud osa optsiooniprogrammist, siis kui ma liitusin Tallinna börsiga ja Tallinna börs liideti Helsingi börsiga ja hiljem Helsingi börs osteti ära Stockholmi börsi poolt ja siis Stockholmi börs osteti ära Nasdaqi börsi poolt. Et meil kogu aeg olid töötajatele nendes ettevõtetes optsioonid ja meil oli suur rõõm töötajateni siis need ettevõtete ülevõtmised läbiga ja oma optsioonist siis rahaks vahetada. Ehk tegelikult optsioonid tähendab ju seda, et sa töötajana oled ettevõtte osanik, kus sa töötad. Ja nüüd Funderbeamis on mul optsioonidele kaks vaadet, et üks on see, et ka Funderbeami töötajad on osa meie omanikkonnast ja meil on juba teine optsiooniring käimas, selles mõttes, et meie optsioonid on 3-aastased, et esimene ring on meil juba töötajatele ära jagatud ja uus ring on käimas ja teine pool miks Funderbeam optsioonidega seotud on see, et meil on ehitatud selline platform, kus töötajate osad on võimalik kaubeldavaks muuta. Et nii, kas siis ettevõtte siseselt, et ettevõtte ainult seda ise kontrollib või siis juba täitsa muuta platformil kaubeldavaks, nii nagu mõned meie platformi ettevõtted juba seda plaanivad. Et anda tükikene ettevõttest töötajatele ja muuta nad see läbi osaks osanike perekonnast. Et see on minu mõelest see, mis optsioonide juures on nagu mõlemalt poole poolt suur väärtus. Et Walter võib-olla lisab sellist juriidilist poolt juurde.
Jah, et see Marin ütles väga õigesti, et optsiooni minu nagu ka, et on peabine selline väärtus ikkagi ongi see, et see töötaja tunneb suurevaks seost selle ühinguga, kus ta töötab. Et ei ole pelgalt palgatöötaja, vaid ta on nii-öelda ka kas siis optsiooni läbi siis tulev on osanik või vähemalt siis saab mingit kasu sellest ettevõtte kasvust. Et optsiooni laias laastus antaksegi selliselt, et töötajal on võimalik siis teatud sündmuste esinemisel kas saada osalus või siis saada raha. Et need skeeme, kuidas optsioonipraam ülesetakse erinevaid, mõned firmad elistavad sellist lähenemist, kus töötajad saadki selle osa kätte, kuna või aksed kunagi kätte. Mõned elistavad sellist lähenemist, kus see nii-öelda preemia optsiooni eest on seotud sellega, kas toimub exit. Ehk kui exitit ei toimu, siis see optsioon tegelikult mingit väärtust oma. Ja mõned siis on siis sellised optsioonid, kus teatud aja möödudes makstakse rahasse välja. Et, no, et need optsioon on väga erinevad õiguslikus mõttes, et, et kui öelda, et mis optsioonileping nagu on, et siis see võib olla väga mitu asja, et, et igakord see tähenda seda, et, et töötaja saab osanikuks või aktsionäriks, aga valdavalt seda ikkagi tähendab. Et see, ütleks, et praktikas julgelt üle poole on sellised optsioon ikkagi, mis, mis tagavad selle, et töötaja saab lõpuks omal osa või aktsia kätte.
Mm-hmm. Ja tegelikult ju ka, eks see optsioon ole üks mitte ainukene on ju, aga üks põhjustest, miks paljud inimesed talendid tahavadki iduettevõtte kühineda. Et ühest küljest on see maailma vallutamine ning tore seltskond ja kõik, aga teisest küljest ka see, et, et kui läheb hästi ja on alati ei lähe hästi, aga võiks minna, siis saaksid ka töötajad sellest osa. Et Eestis on ju neid näiteid küll, et algas ju see ka kunagi kõik selle Skype'iga, kus Eesti ka seda müüdi mitu korda edasi ning mõned Eesti asutajad said sellest hüve ning omakorda jällegi investeerisid väga paljud meie praegust nagu teise kolmanda põlvkonna startupides seda raha edasi. Et noh, näiteks kas või TransferWise, mis omakord on ju olnud väga edukas ja ka seal esimestele töötajatele juba kasumlik.
Ja just, et see optsioonide sidumine töötajatega või töötajate sidumine optsioonidega, see tegelikult, ütleme, kui me majanduslikus võtmes räägime ka, eks, et me räägime hästi palju ju omaniku tulust. Et kuhu tekib omaniku tulu ja optsioonid nii-öelda ülekantud tähenduses kuuluvad ka sellesse seltskonda, eks, et kui töötajad on Eestis ja on neil siis kas või rahvusvaheliste ettevõtete optsioonid, siis ka meie riiki tekib mingisugusel kujul omaniku tulu, aga kui me vaatame nagu kaugemas plaanis, mis see endaga kaasa toob? See toob kaasa seda, et meil tekib üks põlvkond jõukaid tehnoloogia ettevõtetes ja rahvusvahelistes maailmatasemel tehnoloogia ettevõtetes töötanud inimeste põlvkond. Selline talentide põlvkond, kellel on hiljem kapitali kas iseenda ettevõtte üles ehitada või seda kapitali järgmistesse ettevõtetesse ja järgmistesse sellistesse tehnoloogia idudesse paigutama hakata. Ja see on tohutu suur väärtus üldse, kui me mõtleme majanduse kontekstis ja riigi kontekstis, et no Skype on olnud erakordselt hea näide, on ju terve perekond, mida kutsutakse Skype mafiaks. Mm-hmm. Et kõik, kes on Skype'ist välja kasvanud ja TransferWise'i taaveteks eesrinnas ja Sten Tamkivi on ju, et mida kõik nad tegelikult on teinud Eesti tehnoloogia kogukonnale, Eesti sellele uuele tehnoloogia põlvkonnale. Et optsioonid minu mõelest, noh, me proovime seda ühte või teistpidi mõõta on üks äärmiselt mõjuvõimas vahend selliste järgmiste tugevate põlvkondade ettevõteteks loomiseks või toetamiseks läbi kapitali paigutust.
Mm-hmm. Muidugi, aga et sellest paremini nüüd aru saada, võib-olla peakski alustama, et kuidas optsioonide andmine käib, et Kas selle antakse siis, kui inimene läheb sinna tööle või mis moodi see tavaliselt korraldatakse?
Jah, et siin on kaks olulist poolt. Et üks on, ütleme siis, ühinguõiguslik lepinguõiguslik pool, teine on siis maksuõiguslik pool. Et hakkaski veel pihta sellest maksuõiguslikust poolest. Et Eestis on selline kord, et selleks, et saad optsiooni realiseerida maksuvabalt, peab olema optsiooni andmise ja realiseerimise vaheline periood vähemalt 3 aastat. Mis tähendab kokkuvõttes seda, et kui inimene tuleb teiseks tööle, tahetakse optsioon anda, siis selleks, et saada see osa või aktsia kätte, peab see väljateenimisperiood olema vähemalt 3 aastat. Kui see toimub selle 3 aasta sees, siis üldreeglid tähendab see seda, et tööandja peab maksma erisoodustust. Seega see on ka põhjus, miks Eestis optsioonilepingud reeglina on minimaalselt 3 aastat, et vältida maksustamist. Kui me vaatame korporatiiv ja lepingõigusliku poolt, siis kui tegemist on kapitali suurendamisega, siis kapitali suurendamist otsustavad reeglina osanikud ja aktsionärid. Teatud juhtul ei panda seda aga põhikirjaga juhatuse pädevusse, nõukogu pädevusse, aga reeglina ikkagi on see osanike pädevuses. Ja kui ütleme, töötaja sõlnib lepingu, siis tema sõlnib lepingu ikkagi ühinguga, mitte siis kõikide osanikega ja aktsionäridega. Et kui töötaja see lepingu sõlnib, siis kindlasti töötaja võiks tunda huvi selle vastu, et mis korporatiivdokumendid ühingul on, mis seda optsioonirom reguleerivad. Et olevad siis, mis staadium meie ühinguga tegemist, võib olla see paar punkti põhikirjas, kuni siis väga keerukas ja põhjalik programmi dokument, mille on algkestanud kõik osanikud. Et töötaja teaks, et see, kui startup näiteks sõlnib optsioonilepingu, tegelikult osanike vahelist kokkulepet et sõlmitud ei ole, või kas selle kohta midagi öeldud ei ole, siis tekkida olukord, kus lihtsalt töötajal puudub kolme aasta pärast õigus seda optsiooni üldsegi nõuda, kuna sellise optsiooni andmine ei olegi juhatusvädevus. Et see on see, mida lihtsalt iga inimene peaks enne mõtlema, kui ta hakkab lepingut allkirjastama ja kui ta nagu küsimusi rääkima kelle, kas kollegi, kes on parem seda teinud või siis tõesti pöörduma asjandunde poole, et saaks aru, et selle nii korras. Aga valdavalt Eesti startupi konsultatsioon annavad oma kogu sinna, et kõik on selle hästi läbi mõeld ja nõustajatega kooskõlastanud, et siiamaani ma ei ole kokku puutunud ühe olukorra, kus mingi optsioon on tühine mingil põhjusel. Aga kindlasti see on suurem probleem alustavate startupide puhul. Need, kes juba on investeeringud kaasanud, juba kaasanud ka õigusnõustajad, seal need probleeme praktiselt ei ole.
Mm-hmm. Nii et töötajana, kui endal kompetents ei ole, et siis tasuks võib-olla juristi poole pöölduda, et
ja, kes aitaks. Kui tööleping on suhteliselt selge, et see mida ühingu töölepingu palk on teatud summa kuus, et siis on suhteliselt selge, millega tegemist on optsiooniga. See on natuke keerulisem instrument kui palk, et seal lihtsalt on mõistlik küsida täiendavaid küsimusi. Veenduda, et see on õigest üles seatud.
Ja selle kolme aasta puhul, mida me siis mõtleme, on ju see, et optsioonid see õigus antakse, aga seda realiseerida, siis tavaliselt ei taheta enne kolme aasta täitumist. Ja.
Just, et ütleme niimoodi, et kui realiseerida selle kolme aasta sees optsioon, realiseerimisel on veel silmas siis seda, et antakse see osa aktsiarast välja, töötajas saab osanik ja aktsionär, siis sellisel juhul tuleb maksta erisoodustust. Ja reeglina on lepingutes kirjas, et kui isegi näiteks on selline lühem periood, siis pigem tahavad startupid selle maksukohustuse lükata töötajale. Ja siis ütleme, mõne töötajaga lepitakse kokku lühem vesting periood, alla kaks aastat. Aga ikkagi lepitakse kokku, et sa testida selle osa kätte kolm aastat möödudes, kui töötaja ütleb, et teemad on varem kätte saada, siis reeglina võetakse see maks kinni töötajalt. Aga kui see maks pole väga suur, siis sellist raha ei pruugi töötajale olla. Et ütleme, praktika ikkagi on see, et enne kolm aasta möödumist optsiooniandmisest neid ei realiseerita.
Ja selle makse puhul on siis see, et põhimõtteliselt vaadatakse seda väärtust, on ju, kui palju siis osalus väärt on ja sellele lisatakse erisoodustusmaks.
Maksatakse siis, ütleme siis, realiseerimisinna turuväärtusvahet, ütleme niimoodi, kui töötaja saab osta nimi väärtusega näiteks samas kui ühingu valuation on 5 miljonit, no, siis see arvutus tekibki selle väärtuse pealt, et ta saab 2%, võetakse 5 miljonit 2%, võetakse nii väärtus maha ja siis selle vahe pealt tulebki siis erisoodustus maks tasuda.
Mm-hmm. Et see on väga-väga oluline on ju siis ka seda otsust tehes, on ju, et tegelikult üldsegi kui üks oluline faktor nagu startupi tööleminekul on näiteks see, et sa arvad, et selle võib minna väga hästi, siis tegelikult peaks arvestama sellega, et sa oled seal kolm aastat või kauem.
No olen tingimustest, aga praktika on selline, et pigem isegi 3-4, et selline mõtleks, et 4 aastat isegi Eestis selline keskmine periood, 3-4, et pigem 4.
Mm-hmm. Ja see muidu lihtsalt on see, et võib-olla sul ei ole raha, et see vajalik...
No ütleme, et tehnilises mõttes saad nii kokku lepida, et sa saad ka pärast... Et see optsioonib sulle alle, et sa lihtsalt reiseerid pärast kolm aastat möödumist.
Okei, okay. See on hea meeles.
Aga ütleme, reeglim ikkagi setup on selline, kus sa peaksid selle aja nagu ära olema töötaja sul. Et mis iganes see vestingu periood on, et sa selle aja sul ära oled.
Mm-hmm. Selge.
Ja see on ka see mõte, miks tegelikult sul optsioon antakse, et sa tööandja annab sulle selle jaoks, et sa oleksid rohkem seotud ühinguga ja no, et see on ka see mõte. Et miks tegelikkuses tahetakse optsiooni ikkagi lubada realiseerida sellel isikul, kes on töötaja seal. Et ütleme, kui minna edasi veel sellest, siis kui töötaja näiteks peaks lahkuma, siis osadel juhtudel ikkagi on eraldi kokkulepet, et sellisel juhul saab töötaja selle osalusega välja osta turuhinnaga. Oleneb, kuidas selle programmi üles eetitast. Aga et reeglina see mõte on see, et töötaja peaks olema ikkagi siis ka tööl, kui ta selle optsioon realiseerib.
Mm-hmm. Sa mainisid alguses, et neid optsioone on erisuguseid. Võib-olla natukene seletad lahti, et oleks me kursis, et mis sellisuguseid optsioone olemas on, mis on peamised, mida Eestis kasutatakse?
No, optsioon on sellest nagu üldse väga lai mõiste, et see tähendab just õigust midagi saada. Antud kontekstis võiks rääkida, et klassikaline optsioon on see, et teatud perioodi möödudes saab töötaja siis kas osaluse või osaluse ühingus, kas siis osad ja aksed. Et see on kõige klassikalisem senaarium. Leipitakse kokku, et näiteks 3 aasta pärast saad 10 aktsiat hinnaga 5 eurot aktsia kohta. Ja kui 3 aastat läheb mööda, siis tehakse emissioon ja töötajal on õigus siis märkida 10 aktsiat 5 eurot per aktsia. Et see on kõige klassikalisem lahendus. Aga sellest on ka rida ütlema alternatiive. Üks alternatiiv on näiteks see, et lepitakse kokku, et töötaja saab optsiooni realiseerida ainult siis, kui tuleb exit. Et sinni kaua, kui exit toimub, sinni kaua sisuliselt sellel optsioonil mingit väärtust ei ole.
Ehk siis, kui ettevõte kas osetakse ära või näiteks läheb börsile?
Ära mingiks, jah. Mm-hmm. Ja, täpselt, just õige. Et siis tekib töötajal õigus kas siis saada hüvitist või siis vahetult enne seda tehingut konverteerida see optsioon siis aktsiateks või osadeks. Et see on selline, ütleks, et see ei ole nagu pigem klassikaline lahendus. Klassikaline on see esimene näide, aga need soon on Eestis olemas. Siis 3. lahendus pigem on see, et lihtsalt lepitakse kokku raha summas, et tegelikkuses töötaja kunagi osa või aktsiat kätte ei saagi, vaid lepitakse kokku, et siis teatud aja hetke, kui see reserv toimub, siis makstakse töötajale mingi summa rahaliselt. Mm-hmm. See mõttes, et ei olegi, ütleme, pigem nagu siis selline nii-öelda nagu palga lisa või, et ei olegi, ütleme, otseselt siis selline optsioon, aga seda uutsetakse optsiooniks, aga see on õigusada raha tegelikult, mitte õigusada osa. Aga pigem jah, et klassikalise mõttes ikkagi tähendab, et sa annad töötajale õiguse saada kunagi osanikuks ja aksnariks. Mm-hmm. Ja neid näitada ka väga palju Eestis, kes seda klassikalist optsiooni jälgivad. Ja kui meegist mäetan, siis Kaidi, kas teil on ka selline optsioon?
Ja meil on kõige klassikalisem, et me tegelikult alustasime üldse väga erandliku optsiooniprogrammiga Eestis, sest me tegime reverse vestingu. See tähendab, et meie vesting oli selline, et me jagasime Eestis ju tollal maksusüsteem oli hoopis teistsugune, kui me alustasime. Ja me jagasime ettevõtte väga alguse faasis meie töötajatele siis osalused kätte ja tegime 1,5 aasta pealt eesmärkide täitmise ülevaatamise ja siis tegelikult töötajate aususe peale ju, et kui eesmärkid täidetud ei olnud, siis tuli osad tagasi kanda. Mm-hmm. Aga siis me tegime oma optsiooniprogrammi ringi, kui me oma peakontori viisime Suurbritanniasse. Ja nüüd ongi meil päris huvitav olnud, et meil on ju töötajad väga mitmes erinevas riigis. Et Suurbritannias me tegime siis UK õiguse kohaselt, siis muutsime Eesti optsiooni lepingut niimoodi, et see sobituks Eesti õigussüsteemi ja kahtlemata maksusüsteemi, see, mis sa räägid 3 aastat on ju. Et kuidas me oma optsioonid niimoodi vormistame, kus juures Eestis on ju ka see, et kui inimene liitub optsiooniprogrammiga, siis tuleb sellest ju kohe maksuametit teavitada. Et vältida seda, et sa siis järsku palka ei maksa optsioonides. Ja mis on minu jaoks kõige suurem üllatus on see, et kui me Singapuris hakkasime siis oma optsiooniprogrammile juristi leidma, et kes selle üle vaatab ja Singapuri õigusse paneb, siis selgub, et Aasia kultuur ei ole absoluutselt optsioonide ja omaniku kultuur. Et see on puhas palga ja palgatööjõu kultuur, et siia sellist põlvkonda ei ole veel tekkinud, et nüüd on tehnoloogia ettevõtetest välja kasvanud selline teadlik ja võib-olla kapitali kogunud töötajate põlvkond ja kogenud tulevaste ettevõtjate ja investorite põlvkond, nii et ega selles piirkonnas seda optsiooni palju ei väärtustata ja seda optsiooni kogemust siin tegelikult ei ole ja juristidel väga palju ei ole. Et, nii et noh, Aasia veel kasvab alles sinna suunas, et selles mõttes Euroopa on palju rohkem edasi liikunud oma optsiooniprogrammides, et kellel vähegi on rahvusvahelised kontorid ja kes oma töötajad motiveerivad, siis tasub arvestada seda, et kui Aasia piirkond optsioonidesse natukene leigelt suhtub, et siis meil sellepärast, et teil on halb optsiooni skeemaid sellepärast, et see ei ole selle piirkonna jaoks kuidagi selline noh, midagi, mida inimesed väga tahavad saada. Et siin on ikkagi palgatöö, mitte optsioonidest tasustamine see, mis inimestele meil.
Ja, väga huvitav. ei oleks osanud arvatagi sellest asja. Nii. Ja kui me korraks mainisime, et eks see maksusüsteem on tegelikult erinevates riikides, et kui ettevõte muutub juba nii suureks, et tal on kontorid erinevates või nad inimesed tööl, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal on ju, siis tuleb sellega arvestada, et mõnes riigis näiteks on ju see vara realiseerimismaks on väga väike, aga siis just nimelt see, et kui sa selle optsiooni nii-öelda endale ostad, siis selle realiseerimise hetkel on jällegi maks suur, et sa on nagu optsioonid muudad aksjateks, siis sa pead palju makse maksma, kui sa need aksed maha müüd, siis oluliselt vähem. Ja siis mõnel pool on jällegi vastupidi, et nagu Eestis on, et kui see 3 aastat on möödas, sa võid need optsioonid siis välja osta, ehk siis osta omal osaluse, siis ju eraisik ju ei pea isenesest midagi maksma. Ja kui 3 aastat on möödas, siis ka ettevõtte ei pea maksma. Küll aga on ju siis, kui sa need osalused siis maha müüd.
Ja siis on tulumaks ikka maksta.
Ja see on võibolla ka üks nendest teemadest, mida töötajatel tasub jälgida, kui nad optsiooniprogrammi kätte saavad ja lugema hakkavad, et mis on see realiseerimise viis siis. Et kui töötaja peab optsioonid ise välja ostma, siis võib üks, et saabuda selline seis, et ettevõtte väärtus on päris hea, optsiooni hind on läinud päris kõrgeks ja töötajatel tegelikult puudub kapital, et oma optsioonid või oma nii-öelda usalus välja osta. Ja ma tean, et nii mõneski ettevõttes ja mõnedel töötajatel on olnud see hetk, kus nad ei peavad loobuma neile määratud optsioonidest ja optsioonide realiseerimiselt. Ja ettevõtjate kontekstis ka võibolla mõelda seda, et no, mis on siis see, kuidas neid töötajaid hoida ja kuidas sellised teemad oma töötajatele lahti selgitada, et seda realiseerimise hetke frustratsiooni oma õigeaegse kommunikatsiooni ja selgitustega vältid, et see sama, mis Walter ütles, et tegelikult optsiooniskeemid ei ole niimoodi, et ettevõttel on optsioon ja kõik teavad, et nii optsioon tähendab täpselt ainult üht sama asja. Et tegelikult neid optsiooniskeeme on hästi palju, et siis tasub ja tuleb olla julge ja küsida personali osakonna käest ja küsida kas või ettevõtte enda juristide käest, et mis see siis tegelikult täpselt tähendab. Et olgu, et ma olen 3 aastat ära olnud, nüüd tuleb kuupäev X kätte, mis siis saab, mis ma tegema pean mis ma tegema pean sellel hetkel ja mis kohustused mul on ja mis õigused mul on.
Ja seda ei saa kergekäeliselt on ju jätta, et see on ikkagi enda kohustus teada, mis olukord on. Ja teine, mida peab arvestama, on ka see, et kui 3-4 aastat või kauem olla ettevõtte areneb, näiteks suunatakse või, noh, või pakutakse võimalus töötada kusagil teises riigis, siis ka sellega peab arvestama, et kas sellel hetkel, kui need optsioonid siis kas saad või realiseerid või maha müüd, võib jällegi olla hoopis teine maksu ja õiguskeskkond. Ja see võib oluliselt muuta.
Ja optsioonidega on seotud ka palju erinevaid kuupäevasid, et eriti kui optsiooniprogramm on üle mitmete aastat, et no, mul see Nasdaqi kogemuseks, et meie optsiooniprogramme hoiti siis selles spetsiaalses süsteemis ja no, optsioonide halduse süsteemis, rahvusvahelises süsteemis ja siis töötajad pidid aegalt seal käima ja ütlema, et jah, ei või õigel kuupäeval reageerima, nii et, et oli ka neid hetki ja, ja selliseid frustreerunud kolleege, kes õiged kuupäevad maha magasid või, või läksid üks kuu liiga vara ära ja, ja jäid jälle aastasest optsioonist ilma, et selles mõttes need optsioonide kuupäevad ja tähtajad ja, ja mingisugused õigusi kaasa toovad hetked, et need ka peaks endale selgeks tegema.
Õnneks ma ütleks lootuseks seda võib-olla, et, et need optsiooni kokkulepped programmid, mis on Eesti startupides, need on õnneks on lihtsalt suhteliselt, et Kaidi kogemus on väga, ütleme sellise edasi jõudnud ärivingu kontekstis, et, et Eesti, Eesti ütleme sellises kõige algfaasi idud, et neil on ikka suhteliselt lihtsalt optsioonirambid, et seal on kindlasti lihtsam aru saada, et millega on tegemist, aga ka et mida edasi, mida suuremasse ettevõttes tööle minna, seda keeruliseks muutuvad.
Vaataks natukene teemat ja mõtleks, noh, jätkates ikkagi optsioonidega, aga vaadates seda, mis olukord praegu toimub, on ju, kus, kus üldine pandeemia on väga paljud ettevõtted, mitte ainult tehnoloogia ettevõtted, idu ettevõtted raskustesse, viinud. Ja, ja üks, üks lahendus ettevõtetel ellujäämiseks on, on see, et, et vaadata kõik kulud üle ja muuhulgas ka mingiks perioodiks alandada inimeste palku. Tundub ju tegelikult ühe loogilise lahendusena see, et, et kui sellist asja tegema peab, siis võibolla võiks inimestele pakkuda just nimelt kas siis suurendatud optsiooniprogrammi või, või nii-öelda vahetust, et jah, tulu on väiksem, aga oleme selles kõigis ühes koos ja võibolla on võimalik nii-öelda olla ühes tiimis rohkem, et, et siis ka töötajatel anda suurem osalus ettevõttes, et mis te sellest arvate?
No seda on, kui meie oleme oma investoritega rääkinud just selliste riskikapitali investoritega, siis see on see, mida nemad hästi palju soovitavad, et kui on ikkagi kriisi hetked, siis palgast maha ka osalust juurde. Ja kui sa siis proovid selgitada ühte või teistpidi neile, siis nad ütlevad, et jaa, aga et töötajad, kes on valmis oma palka optsioonide vastu vahetama, et nemad ongi tõelised meeskonna mängijad. Et, et investorite poolt kindlasti sellist survet tuleb, et, et palka vähemaks ja osalust juurde, et, et lõpuks on see ju iga ettevõtte enda otsustada ja tegelikult on see ka töötajate poolt endal otsustada, et, et kas ta võtab sellised töölepingu muudatused vastu ja, ja on valmis oma töötasu osaluse vastu vahetama, et, et noh, see sõltub ju väga palju sellest, et, et mis seisus inimene on, et kui sul on parasjagu kolm väikest last kodus, et, et kas sa saad oma palgaraha siis optsiooni vastu vahetada ja noh, teine on ka see, et kuidas ettevõttel tegelikult läheb, et, et aga see, see kindlasti on üks vahend ja mida, mida selles sektoris väga palju kasutatakse.
Ja, ja nagu me just enne rääkisime ka, et, et on, on kindlasti positiivsed näiteid, kuidas, kus, kus see võib olla tulevikus väga, väga kasulik.
On väga positiivseid näiteid ja, ja Alibaba on ju üks näide, kus Jack Maal oli ju assistent, kellele kogu aeg ütles, et oota veel saadrikaks, oota veel usu mind. Et üks kord on sulle Alibaba aksjad väga väärtuslikud ja tõepoolest, et tegemist on väga jõuka prouaga praeguseks. Ja, ja optsioonid on ju tegelikult nii-öelda mustal turul, kui me räägime väärtpaberiturgudest ja järelturgudest ju väga-väga kuum kaup, sellepärast, et optsioonid, eriti kui need optsioonid on, on ka siis Alibaba töötajate omad või, või kes meil siin suured kasvavad ettevõtted on Zoomi omadeks, et nendel on ju tohutu järelturg ja need optsioonide peale ehitatakse väga palju tuletis väärtpabereid, et, et on ju suured toplemiskeskkonnad, mis nende tuletis väärtpaberitega kaubeldavad, et kauplevad ja tegelikult noh, iga ettevõtte jaoks on ju oluline see, et, et töötajad on motiveeritud ja töötajad tunnevad, et nende optsioonid ei ole lihtsalt tükk paberit, kus on algiri ja number peal, vaid tegelikult nendel paberitel on väärtus, nii et, et noh, selle peale me Funderbeamis oleme näiteks ehitanud selle töötaja optsioonide kauplemise uue teenus, et meil on selline suletud kauplemine, et ettevõtted saavad muuta ainult oma töötajatele siis need välja jagatud osaluse kaubeldavaks ja varased investorid ka muuta platformi kaubeldavaks, nii et nemad ise ainult näevad seda, et töötajad ei pea minema tegelikult kuskilt ettevõttest välja oma osalust realiseerima, vaid nad saavad seda teha ettevõtte sees suletud ringis ja ettevõtte enda kontrollitud ringis. Nii et mida rohkem selliseid tugevaid ja kasvavaid tehnoloogiaid ettevõtteid tuleb, kellel on optsioonide hulk, siis ettevõtted võivad proovida neid hoida kinni kuni exitini, aga et ega sinna peale on ikkagi väga palju huvitavaid väärtpapereid ehitatud, millega tegelikult kaubeldakse, mille üle ettevõttel kontrolli ei ole. Et ma olen küll vaadanud seda, et pigem tasub kontrollitud keskkonnas ise see kauplemine teha, kui lasta, ma ei tea, Forge Globalis oma optsioonide mingisuguse tuletisväärtpaberiga kaubelda. Et see on ka väga, väga põnev maailm. Mm.
Sest jah, paljud ettevõtted ju tegelikult piiravad töötajate õigust neid nagu kaubelda. Nii. Et sul ei ole õigus seda enne maha müüa, kui see on siis nagu vestitud.
Siin on ka maksuküsimus, et tööandja ja antud osalusfunktsiooni võõrandamisel saadud tuluvalt peab maksma erisoodustust. Et see on ka siis põhjus, miks Eestis seda asja väga, väga ei tehta. Mujal maailmas see niimoodi, kus ei ole. Et seal on see muidugi mõistlik, aga Eestis see optsiooni, kui sellise kaubeldavus on jah maksustatav, et see on ka üks peamine põhjus, miks seda ei lubata. Teine põhjus muidugi on see, et tahetakse, et see sama tööd tegi osalus saab. Aga mis Kadi muidugi ütleb, on väga õige, et mida suurem on selle optsiooni likviidsus, seda parem töötaja jaoks. Kindlasti töötaja tahab näha, et see, mis ta saab, et see on ka väärt midagi. Et siin on kindlasti Eesti seadusandjale ka startupidel ruumi, kuidas mõelda, mida teha, et see optsioon oleks töötajale atraktiivsem.
Aga no isegi kui on see 3 aastat on ju täis, et ja inimene on ikkagi veel töötab või ei tööta mis iganes, siis aega tavaliselt läheb ikkagi kaua, et üks startup alustamisest exitini või börsine minemine, see nii võib olla rahulikult 10 aastat või sinna kanti. Nii et seal see sama platform, mida Funderbeam on ehitanud, on tegelikult väga hea lahendus, et just seda likviidsust pakkuda.
Ja ma nõus, et see tundub tõesti alandus.
Mm-hmm. Ja me oleme seda näinud ka ja meil on endal platformil paar ettevõtted, kes siis oma töötajate osalused juba toovad meie platformile, et nemad kauplevad siis avatud platformil on kõigile avatud ja ütlesid, et meie töötajad on teinud nii tublit tööd ja ettevõtte on kasvanud, et see oleks nagu väga ebaaus meist kui omanikest mitte lubada oma ettevõtte töötajatel mingisugust osalust nüüd realiseerida. Aga ma saan aru ka nendest ettevõtetest, kes on veel teekonnal ja siiski tahaksid lubada oma ettevõtte töötajatel optsioone kas müüa või jagada kellegagi see sama, et mul ei ole kapitali, et oma osalust realiseerida juhul, kui on siis nii-öelda tasuvastu realiseerimine, et miks mitte selline keskkond tekitada. Et nagu ma ütlesin, et tegelikult optsioonidel on meie majandusele ja optsiooni tulemustest on meie majandusele palju suurem kasu kui see, et võetakse raha välja ja ostetakse uus auto, et need inimesed lähevad uuesti ettevõtlusse, lähevad kas ettevõtjana või lähevad investorina ja seda peaks igati proovima soodustada.
Mm-hmm, loomulikult. Väga, väga oluline element kogu kõige selle juures. Aga vaikselt peakski vist otsi kokku tõmbama hakkama, et kuidas siis kokkuvõtet öeldagi, et me oleme väga palju rääkinud sellest, miks need optsioonid on oluline osa sellest iduettevõtete teie jutust, miks on oluline, et motiveerida töötajaid ja töötajatel oluline selleks, et võimalikult ka oma kapitali kasvatada. Aga selge on see, et ta ei ole väga lihtne. Kindlasti soovitaks inimestel rääkida targematega nendega, kes on juba kogenud, kes on võib-olla selle protsessi läbi teinud, miks mitte ka oma juristiga suhelda ning et kõikidest nendest detailidest oma ülevaadet omada. Et siin on maksuküsimused, mida peab kindlasti arvestama, siis peab arvestama erinevate kuupäevadega, aegadega. Nii et kui seda ei tee, siis on võib-olla mõned halvad üllatused, kus üks hetk saad aru, et kus need optsioone ei olegi või ei ole sul võimalik neid realiseerida või kui sa realiseerid, siis sa pead maksma mingit erisoodustusmaksu või mingit muud maksu, mille jaoks sul äkitselt raha ei ole. Et kõik selle peaks endale selgeks tegema, kirja panema ja arvestama otsuseid tehes. Aga sellega võtamegi selle tänase podcasti kokku. Suured tänud Kaidile, suured tänud Valterile ja järgmise korrani. Aitäh!
Aitäh!
Te kuulasite Found Me podcasti.